Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Tu es Petrus.
Marijos radijo eteryje laida Popiežiaus katechezė. Brangus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje skamba Popiežiaus Benedikto 16 katechezės. Šiandien girdėsite katechezių ciklą apie šventąjį Tomą Akvinietį. Katechezės sakytos Vatikane. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tą, kurį bažnyčia vadina doktor komunis, tai yra apie šventąjį Tomą Akvinietį. Mano garbingasis pirmtakas popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Fides et Ratio priminė, kad bažnyčia buvo teisi nuolat pristatydama šventąjį Tomą Akvinietį kaip mąstymo mokytoją ir teisingo teologinio tyrinėjimo pavyzdį. Nestebėtina, kad šventasis Tomas katalikų bažnyčios katekizme po šventojo Augustino cituojamas dažniausiai iš ten minimų autorių per 60 kartų. Jis taip pat buvo vadinamas doktor Angelikus. Tikriausiai dėl savo dorybių, pirmiausia dėl iškilios minties ir tyro gyvenimo. Tomas gimė tarp 1224 ir 1225 metų pilyje, kurią jo kilminga ir turtinga šeima valdė Rokasekoje, prie Akvino, netoli garsios Montekasino abatijos, kurį tėvai pasiuntė susipažinti su pirmaisiais mokslo pagrindais. Po metų ir daugiau jis persikėlė į Neapolį, Sicilijos karalystės sostinę, kur Frederikas II buvo įsteigęs prestižinį universitetą. Ten be jokių apribojimų buvo mokoma graikų filosofo Aristotelio minties, su kuria jaunasis Tomas susipažino ir iškart išvelgė jos didžiulę vertę. Tačiau svarbiausia, kad tais Neapolyje praleistais metais gimė jo domininkoniškasis pašaukimas. Toma iš tiesų patraukė ne per seniausiai šventojo Dominiko įsteigto ordino idealas. Vis dėlto, kai jis apsivilko Dominikono abitą, šeima pasipriešino jo pasirinkimui ir jam palikus vienuolyną, teko kurį laiką praleisti su šeima. 1245 metais jau vyresnis Tomas galėjo labiau žengti savo atsako į Dievo pašaukimą keliu. Jis pasiuntė į Paryžių studijuoti teologijos vadovaujant kitam šventajam Albertui Didžiajam, apie kurį neseniai kalbėjau. Albertui ir Tomui nuoširdžiai ir artimai susidraugavus ir išmokus vienas kito atžvilgių pagarbos ir geranoriškumo, Albertas pageidavo, kad jo mokinys vyktų paskui jį į Kelną, kur ordino vyresniųjų prašymų turėjo įsteigti teologijos studiją. Tomas dabar susipažino su visais Aristotelio veikalais ir jų arabiškais komentarais, kuriuos Albertas cituodavo ir aiškindavo. Tuo laikotarpiu lotyniškojo pasaulio kultūrą smarkiai stimuliavo susitikimas su ilgai ignoruotais Aristotelio kūriniais. Šie raštai apie pažinimo prigimtį, gamtos mokslus, metafiziką, sielą ir etiką buvo kupini informacijos ir įžvalgų, kurios atrodė teisingos ir įtikinančios. Tai buvo visą pasaulį apimanti vizija, išplėtota be ir pirma Kristaus grinuoju protu ir regis kaip tokia besisiūlanti protui. Jaunuolius nepaprastai traukdavo tokią filosofiją sutikti ir pažinti. Šį milžinišką antiko žinių bagažą atrodė gebantį naudingai atnaujinti kultūrą, atverti visiškai naujus horizontus, daug kas perimdavo entuziastingai ir kartais net nekritiškai. Tačiau kiti baimindavosi, kad Aristotelio pagoniškos mintys prieštarauja krikščionių tikėjimui ir atsisakydavo jį studijuoti. Susidūrė dvi kultūros – iš pagrindų racionali iki krikščioniškoji Aristotelio kultūra ir klasikinė krikščionių kultūra. Kai kurie momentai skatino atmesti Aristotelį lygiai kaip ir jį pristatančius Aviceną ir Averojų. Pastarieji, tiesą sakant, ir buvo aristoteliškosios filosofijos perteikėjai lotiniškajam pasauliui. Šie komentuotojai, pavyzdžiui, mokė, kad žmonės neturi asmeninio proto, kad egzistuoja visuotinis protas, visiems bendra dvasinė substancija, veikianti visuose kaip visuotinė, tai yra nuasmenindavo žmogų. Kita ginčytina arabų komentuotojų pozicija buvo mintis, jog pasaulis lygiai toks pat amžinas kaip ir Dievas. Suprantama, jog universitetinėme ir bažnytinėme pasaulyje dėl to kildavo nepabaigiami disputai. Aristoteliškoji filosofija plito net tarp paprastų žmonių. Tomas Akvinietis Alberto Didžiojo mokykloje atliko veiksmą iš pagrindų svarbų filosofijos ir teologijos istorijai. Mano požiūriu, net visai kultūros istorijai. Jis nuodugniai studijavo Aristotelį ir jo aiškintojus, įsigijęs originalių tekstų graikų kalba, naujus vertimus į lotynų kalbą. Tad jam nebereikėjo remtis vien arabų komentuotojais. Jis originalius tekstus galėjo skaityti pats ir pakomentavo didžiąją Aristotelio kūrinių dalį, atskirdamas, kas teisinga nuo to, kas abejotina ar visiškai atmestina, parodydamas jų dermę su krikščioniškojo apreiškimo duomenimis ir gausiai bei išvalgiai panaudodamas Aristotelio mintis savo teologiniuose raštuose. Vienu žodžiu, Tomas Akvinietis parodė, jog tarp krikščionių tikėjimo ir proto egzistuoja natūrali darna. Didis Tomo darbas buvo tai, kad jis dviejų kultūrų susidūrimo momentu, kai atrodė, jog tikėjimas turi pasiduoti protui, parodė, jog jie eina sykiu. Kad tai, kas atrodė su tikėjimu nesuderinamas dalykas, nėra protas. Ir kad tai, kas atrodė tikėjimas, nėra tikėjimas, jei prieštarauja tikrajam racionalumui. Tad jis sukūrė naują sintezę, darysiančią įtaką ateinančių amžių kultūrai. Dėl savo puikių intelektualinių talentų Tomas buvo vėl pakviestas į Paryžių užimti teologijos profesoriaus vietos Dominikonų katedroje. Čia pradėta jo lygi mirties trukusi literatūrinė veikla, stebinanti savo nepaprastą gausą. Tai šventojo rašto komentarai, nes teologijos profesorius pirmiausia būdavo rašto aiškintojas, taip pat Aristotelio raštų komentarai, didžiulės apimties sisteminiai veikalai, tarp kurių išsiskiria suma teologija, traktatai ir įvairių argumentų aptarimai. Rašyti raštus padėjo keli sekretoriai, tarp jų buvo jam ištikimai atsidavęs brolis Reginaldas Pipernietis, su kuriuo jis siejo broliška ir nuoširdi, didelio pasitikėjimo ženklinama draugystė. Tai šventųjų bruožas, jie puoselėja draugystę, nes tai viena iš kilniausių žmogaus širdies apraiškų ir joje glūdi tai, kas dieviška, kaip savo sumą teologija paaiškino pats Tomas. Meilė pirmiausia yra žmogaus draugystė su Dievu ir jam priklausančiomis būtybėmis. Paryžiuje Tomas ilgam ir stabiliai neįsikūrė. 1259 metais dalyvavo Valansie Dominikonų generalinėje kapituloje, kur priklausė komisijai, nustačiusiai ordino studijų programą. Paskui 1261-65 metais Tomas buvo Orvijete. Popiežius Urbonas IV, didžiai vertinęs Tomą, pavedė jam sukurti liturginius tekstus Corpus Domini iškilmiai, įsteigtai po eucharistinio stebuklo Bolsenoje. Tomas įsiskyrė subtilę eucharistinę sielą. Nuostabiausi himnai bažnyčios liturgijoje giedami švenčiant viešpaties kūno ir kraujo, realaus buvimo eucharistijoje slėpinį priskiriami jo tikėjimui ir teologiniai išminčiai. 1265-1268 metais Tomas gyveno Romoje, kur veikiausiai vadovavo studijai, būtent ordino studijų namams, ir kur pradėjo rašyti savo sumą teologiją. 1269 metais jis vėl buvo pakviestas į Paryžių antrajam mokymo ciklui. Studentai, tai suprantama, entuziastingai sutiko jo paskaitas. Pasak vieno buvusiojo studento, į Tomo kursus suplūsdavo tiek studentų, kad jie vos tilpdavo į auditorijas. Jis taip pat asmeniškai pridūrė, jog jam klausytis Akviniečio būdavo didžiulė laimė. Tai, kaip Tomas aiškindavo Aristotelį, buvo priimtina ne visiems. bet net jo akademiniai priešininkai, kaip antai Gotfridas Fontenietis, pripažindavo, kad brolio Tomo mokymas naudingumu bei verte pranokdavęs ir pataisydavęs visų kitų mokytojų mokymus. Galbūt, norėdami ištraukti jį iš vykstančių gyvų diskusijų, jo vyresnieji dar kartą pasiuntė jį į Neapolį karaliaus Karolio I, ketinusio pertvarkyti universitetinės studijas dispozicijon. Tomas ne tik studijavo ir mokė, bet ir negailėdamas jėgų pamokslaudavo liaudžiai. Žmonės noriai rinkdavosi jo pasiklausyti. Sakyčiau, jog teologams tikrai didžiulė malonė gebėti paprastai ir su užsidegimu kalbėti tikintiesiems. Negana to, pamokslų sakymo tarnyba pačius teologinius mokytojus pamoko sveiko pastoracinio realizmo ir gyvomis paskatomis praturtina jų tyrinėjimus. Tomo žemiškojo gyvenimo paskutiniai mėnesiai liko apgaubti ypatingos, sakyčiau, slėpiningos atmosferos. 1273 metų gruodį jis pakvietė savo draugą ir sekretorių Reginaldą, kad pasakytų jam, jog yra nusipelnęs nutraukti visus darbus, nes per šventų mišių šventimą dėl antgamtinio apreiškimo supratęs, jog viskas, ką jis iki šiol parašė, tai yra šiaudų šūsnis. Tas slėpiningas epizodas padeda mums suvokti ne tik Tomo asmeninį nuolankumą, bet ir tai, jog visa, ką mums pavyksta išmastyti ir pasakyti apie tikėjimą, kad ir kaip iškilu ir gryna tai būtų, be galo visa tai pranoksta Dievo didybė ir grožis, pilnatviškai atsiskleisiantis mums tik rojuje. Po kelių mėnesių, vis dar paskendęs maslioje meditacijoje, Tomas mirė pakeliui į Lioną, kur turėjo dalyvauti popiežiaus Grigaliaus X sušauktame visuotinėme susirinkime. Kupinas didelio dievo baimingumo, priėmė svetiką, savo dienas jis užbaigė po senovos cistersų abatijoje. Šventojo Tomo Akviniečio gyvenimą ar mokymą galima apibūdinti epizodu, perduotu senųjų biografų. Šventajam savo papratimu rytame meldžiantis priešais Neapolio Šventojo Mikalojaus koplyčios nukryžiuotai, bažnyčios zakristijonas Domeniko da Caserta nugirdo tokį pokalbį. Tomas susijaudinęs klausė, ar tai, ką jis parašė apie krikščionių tikėjimo slėpinius, teisinga, ir nukryžiuotasis atsiliepė. Gerai apie mane kalbėjai, Tomai, kokio atlygio nori? Ir Tomas atsakė taip, kaip mes visi, Kristaus draugai ir mokiniai, trokštame visada atsakyti, nieko kito, tik tavęs viešpatį. Jau 1880 metais popiežius Leonas XIII norėjo šventąjį Tomą paskelbti katalikiškųjų mokyklų ir universitetų globėjų. Taip jį branginti daugiausia akina ne tik jo mokymo turinys, bet ir taikomas metodas, jo naujoji sintezė ir filosofijos bei teologijos perspektyva. Bažnyčios tėvai susidūrė su įvairiomis filosofijomis kilusiomis iš platoniškosios mokyklos. Jos siūlė visą apimantį požiūrį į pasaulį ir gyvenimą, įskaitant Dievą ir religiją. Susidūrę su tomis filosofijomis, jie trokšdami surasti atsakymus į esminius žmogaus klausimus, remdamiesi tikėjimo bei platonizmo elementais, išrutuliojo naują visą apimantį požiūrį į tikrovę. Šį biblinio apreiškimų grįsta ir pasitelkiant tikėjimo pataisytą platonizmą, išrutuliotą požiūrį jie pavadino mūsų filosofija. Tad žodžiu filosofija žymėta negrinai racionali ir kaip tokia nuo tikėjimo besiskirianti sistema, bet tikėjimo šviesoje išplėtotas ir proto apmastant perimtas, visa apimantis požiūris į tikrovę, tikrai pranokstantis proto gebėjimus, tačiau sykiu, kaip toks jį ir patenkinantis. Susitikimas su iki krikščioniškąja Aristotelio mirusio apie 322 metus prieš Kristų filosofiją šventajam Tomui atvėrė naują perspektyvą. Aristoteliškoji filosofija aiškiai buvo išrutuliota nepažįstant Senojo ir Naujojo testamento. Pasaulio aiškinimas be apreiškimo vien protu ir tas nuoseklus racionalumas buvo įtikinantis. Tad senoji bažnyčios tėvų mūsų filosofija nebefunkcionavo. santykį tarp filosofijos ir teologijos, tarp tikėjimo ir proto, teko apmastyti iš naujo. Egzistavo kaip tokia visa apimanti ir įtikinanti filosofija. Už tikėjimą pirmesnis racionalumas ir teologija, mąstymas su tikėjimu ir tikėjime. Iškilo primiktinis klausimas, ar racionalumo pasaulis be Kristaus mąstoma filosofija suderinama su tikėjimo pasauliu, o galbūt jie du vienas kitą šalina. Netruko elementų, rodančių abiejų pasaulių nesuderinamumą, tačiau šventasis Tomas tvirtai tikėjo jų suderinamumu. Negana to, buvo įsitikinęs, jog nepažįstant Kristaus išrutuliota filosofija, kad taptų atbaigta, tartum laukė Jėzaus šviesos. Tai ir buvo didysis šventojo Tomo surprizas, nulėmęs jo mąstymo kelią. Didžiojo mokytojo istorinė misija buvo parodyti filosofijos ir teologijos viena nuo kitos nepriklausomumą ir sykiu jų abipusį santykiškumą. Tai leidžia suprasti, kodėl XIX amžiuje, kai primiktinai teiktas šio laikinio proto ir tikėjimo nesuderinamumas, popiežius Leonas XIII atkreipė dėmesį į šventąjį Tomą kaip tą, kuriuo plėtojant dialogą tarp vieno ar kito reikėtų vadovautis. Savo teologinėme darbe šventasis Tomas tą santykiškumą suponuoja ir konkretizuoja. Tikėjimas sutvirtina, įtraukia ir apšviečia žmogaus proto įgytą tiesos paveldą. Pasitikėjimas, šventojo Tomo teikiamas šiems dviem pažinimo įrankiams tikėjimui ir protui, gali būti grindžiamas įsitikinimu, jog abu kyla iš vienintelio tiesos šaltinio – dieviškojo logos, veikiančio ir sukūrimo, ir atpirkimo plotmėje. Pripažįstant proto ir tikėjimo santarą, sykiu taip pat būtina pripažinti, jog jie naudojasi skirtingomis pažinimo procedūromis. Protas suvokia tiesą jos vidinio tiesioginio ar netiesioginio akivaizdumo gale, o tikėjimas tiesą pripažįsta remdamasis apsireiškiančio Dievo žodžio autoritetingumu. Suma teologija. Pradžioje šventasis Tomas taip rašo. Mokslų tvarka dvejopa. Vieni pradeda nuo principų, pažįstamų prigimtinė proto šviesa, kaip antai matematika, geometrija ir panašiai, kiti pradeda nuo principų pažįstamų aukštesniais mokslais, kaip antai perspektyva besiremianti per geometriją pažintais principais, arba muzika besiremianti per matematiką pažintais principais. Šiuo būdu mokslas yra ir šventasis mokymas. Nes remiasi mokslais, pažįstamais tik aukštesniojo žinojimo, būtent Dievo ir šventųjų šviesoje. Tokia perskyra laiduoja autonomiją tiek žmogiškiesiems, tiek teologiniams mokslams. Tačiau tai neprilyksta atskirčiai, bet priešingai apima abipusį ir naudingą bendradarbiavimą. Tikėjimas apsaugo protą nuo bet kokios pagundos nepasitikėti savo gebėjimais, skatina jį atsiverti vis platesniems horizontams, palaiko pagrindu, paieška ir praturtina proto darbą, kai tas leidžiasi į antgamtinę santykio tarp Dievo ir žmogaus plotmę. Pasak šventojo Tomo, žmogaus protas, pavyzdžiui, gali nesunkiai pasiekti ištarą apie vieno Dievo egzistavimą. Tačiau tik tikėjimas, priimantis dieviškąjį apreiškimą, įstengia prisertinti prie trivienio Dievo meilės slėpinio. Kita vertus, ne vien tikėjimas padeda protui. Protas savo priemonėmis irgi gali reikšmingai padėti tikėjimui, pasitarnaudamas jam trejopai. Šventasis Tomas Boecijaus De Trinitate komentarų įžangoje tai apibendrina šitaip. Atskleisti tikėjimo pagrindus per panašybės paaiškinti tikėjimo tiesas. Atmesti prieštaras keliamas prieš tikėjimą. Visa teologijos istorija iš esmės yra toks proto taikymas, parodantis tikėjimo suprantamumą, jos ryšingumą ir vidinę darną, taip pat racionalumą ir gebėjimą skatinti žmogaus gerovę. Teologinio mąstymo teisingumas ir tikroji pažintinė reikšmė remiasi teologinės kalbos, kuri pasak šventojo Tomo pirmiausia yra analoginė kalba verte. Dievą kūrėją ir jo kūrinių būtį skiria begalinis atstumas. Nepanašumas visada didesnis negu panašumas. Vis dėlto nepaisant viso kūrėjo ir jo kūrinio skirtingumo, analogija tarp sukurtosios būties ir kūrėjo būties leidžia žmogiškai žodžiais kalbėti apie Dievą. Šventasis Tomas pagrindė mokymą apie analogiją ne tik išskirtinai filosofiniais argumentais, bet ir tuo, kad apreiškimu Dievas pats kalbėjęs su mumis ir taip suteikęs mums leidimą apie jį kalbėti. Manau, jog šį mokymą svarbu priminti, juk jis padeda įveikti kelias šiuolaikinio ateizmo prieštaras, kuriomis neigiama, kad religinė kalba turi objektyvę reikšmę ir atstovaujama nuomoniai, jog jai būdinga tik subjektyvi arba tiesiog emocinė vertė. Tokia prieštara išplaukia iš to, kad pozitivistinis mąstymas, įsitikinęs, jog žmogus pažįsta ne būtį, bet patiriamas tikrovės funkcijas. Kartu su šventuoju Tomu ir didžiaja filosofinė tradicija esame įsitikinę, kad žmogus iš tikrųjų pažįsta ne tik funkcijas, kurios yra gamtamokslo objektas, bet ir kai ką pačios būties, pavyzdžiui, asmenį, kito tu, ne vien fizinį ir biologinį jo būties aspektą. Vadovaudamasi šio šventojo Tomo mokymu, teologija teigia, jog religinė kalba, nepaisant viso jos ribotumo, apdovanota prasme, nes prisiliečiame prie būties. Tai nelyginant rodiklė, nukreipta ir kreipianti į tikrovę. Ta pamatinė žmogaus proto ir krikščioniškojo tikėjimo santara liudija dar vienas pamatinis akviniečio mąstymo principas. Dieviškoji malonė žmogaus prigimties nenaikina, bet ją suponuoja ir ištobulina. Mat pastaroji nuodėmės yra nesunaikinta, bet pažeista ir susilpninta. Dievo dovanojama ir per kūnų tapusio žodžio slėpinį perteikiama malonė yra absoliučiai neužtarnauta dovana, išgydanti prigimtį, suteikianti jai galios bei padedanti siekti kiekvieno vyro ar kiekvienos moters širdyje įgimto tikslo – laimės. Dieviškoji malonė apvalo, perkeičia ir išaukština visus žmogiškosios būties gebėjimus. Toks itin aktualus prigimties ir malonės santykis svariai taikoma šventojo Tomo moralės teologijoje. Šios srities mokymo šerdimi jis padaro naują įstatymą – šventosios dvasios įstatymą. Tvirtai vadovaudamasis Evangelija jis pabrėžia, kad šis įstatymas yra šventosios dvasios dovana tenkanti visiems, kurie tiki į Kristų. Šią malonę remiasi bažnyčioje perteikiamų magisterinių ir moralinių tiesų rašytinis ar sakytinis mokymas. Šventasis Tomas akcentuoja pagrindinį vaidmenį moralinėme gyvenime tenkantį šventosios dvasios veikimu. Taip jis leidžia suprasti, jog per malonę, iš kurios kyla visos dieviškosios dorybės, kiekvienas krikščionis, jei tik puoselėja autentišką gyvą tikėjimo santykį su Kristumi ir atsiveria jo šventosios dvasios veikimui, gali pasiekti aukštuosius kalno pamokslo tikslus. Tačiau akvinietis priduria, net jei malonė yra veiksmingesnė už prigimtį, prigimtis žmogui yra esmingesnė. Todėl krikščioniškosios moralės perspektyvoje įsitenka ir protas, gebantis pažinti prigimtinį moralės įstatymą. Svarstydamas, ką daryti gerą ir kokio blogio vengti, protas gali suvokti kiekvieno širdyje glūdinčią laimę ir jog tai reiškia atsakomybę kitų atžvilgių ir verčia siekti visuotinės gerovės. Kitaip tariant, žmogaus dieviškosios ir moralinės dorybės šaknyjasi žmogaus prigimtyje. Etinės pastangas lydė taip pat remia ir motyvuoja dieviškoji malonė. Tačiau kaip tokie, žmonės šventojo Tomo požiūrių tikintys ir netikintys yra pašaukti pažinti žmogaus prigimties reikalavimus, pasireiškiančius prigimtinę teisę ir remdamiesi ją suformuluoti pozityviuosius įstatymus, tai yra įstatymus priimamus civilinės ar politinės valdžios žmonių bendram gyvenimui reguliuoti. Visada, kai paneigiama prigimtinė teisė ir joje glūdinti atsakomybė, dramatiškai atveriamas kelias etiniam relativizmui individualiu lygmeniu ir valstybiniam totalitarizmui politiniu lygmeniu. Visuotinėms žmogaus teisėms ginti ir asmens absoliučiai vertei bei kilnumui teikti būtinas pamatas. Argi tas pamatas nėra kaip tik prigimtinė teisė su nuo jos neatsiejamomis vertybėmis, į kurias jinai kreipia? Popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Evangelium Vitae parašė iki šiol labai aktualius žodžius. Visuomenės ateities ir patikimos demokratijos vystymo labui būtinai reikia iš naujo atrasti esmines, prigimtas žmogiškas ir moralinės vertybės, kylančias iš pačio žmogaus tiesos, išreiškiančias bei saugančias asmens orumą. Nei individas, nei dauguma, nei valstybė šių vertybių negali sukurti, pakeisti ir sunaikinti. Te gali jas tik pripažinti, gerbti ir skatinti. Galiausiai šventasis Tomas mums siūlo plataus ir pasitikinčio žmogiškojo proto sąvoką, plataus, nes neribojamo vadinamojo empirinio mokslinio proto erdvės, bet atviro visai būčiai ir per tai pamatiniams bei nepaneigiamiems žmogaus gyvenimo klausimams. Pasitikinčio, nes žmogaus protas, ypač jei įkvėpimo semėsi iš krikščioniškojo tikėjimo, skatina civilizaciją, pripažįstančią asmens kilnumą, jo teisų neliečiamumą ir jo pareigų saistomumą. Nestebėtina, kad mokymas apie asmens kilnumą, pamatinis žmogaus teisų neliečiamumui pripažinti, subrendo mąstymo aplinkoje, perėmusioje šventojo Tomo Akviniečio aukštai vertinusio žmogišką įkūrinį paveldą. Griežta filosofinė kalba jis apibrėžė jį kaip didžiausią tobulybę, kokią galima rasti gamtoje, tai yra kaip subjektą, subsistuojantį protingoje prigimtyje. Gilus šventojo Tomo Akviniečio mąstymas trykšta, to niekada neturėtume užmiršti, iš jo gyvo tikėjimo ir karšto maldingumo, pasireiškiančių įkvėptomis maldomis, kaip kačioji, kurie jis prašo Dievo, duok man meldžių valios tavęs ieškoti, išminties tave surasti, gyvenimo, kuris tau patiktų, ištvermės kupinam pasitikėjimo tavęs laukti ir pasitikėjimo pagaliau tave apglėbti. Dabar trumpa muzikinė pauzė. Brangus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti popiežiaus Benedikto 16 katechezių ciklo apie šventąjį Tomą Akvinietį tęsinio. Trečioji dalis. Net ir po 700 metų nuo jo mirties, iš jo galėtume daug ko pasimokyti. Tai priminė ir mano pirmtakas popiežius Paulius VI, kuris Fosan Novoje sakydamas kalbą šventojo Tomo mirties 700 metinių proga 1974 metų rugsėjo 14 paklausė: Mokytojau Tomai, ko norėtumėj mus pamokyti? Ir atsakė: Pasitikėjimo katalikiškojo religinio mąstymo tiesa, kurią jis gynė, dėstė ir atvėrė žmogaus dvasios pažintiniams gebėjimams. Ta pačia diena Akvine kalbėdamas apie šventąjį Tomą, jis taip pat ištarė: Visi, kurie esame ištikimi bažnyčios vaikai, galime ir turime bent iš dalies būti jo mokiniai. Tad leiskimės į šventojo Tomo ir jo pagrindinio veikalo suma teologija mokykla. Šis veikalas, nors ir neužbaigtas, yra monumentalus kūrinys, apimantis 512 kvestionės, tai yra 512 klausimų ir 2669 straipsnius. Tai įspūdingas mąstymo darbas, kurį žmogaus protas aiškiai ir giliai taikomas tikėjimo slėpiniams, jungiant į grandinę klausimus ir atsakymus, kurie šventasis Tomas gilina mokymą kylantį iš šventojo rašto, bažnyčios tėvų ir pirmiausiai iš šventojo Augustino. Susitikdamas su savo meto klausimais, kurie dažnai yra ir mūsų klausimai, šventasis Tomas taiko antikinės daugiausia Aristotelio filosofijos metodą ir mąstymą, tiksliai, aiškiai ir įtikinamai formuluoja tikėjimo tiesas ir per tai leidžia tiesai pasirodyti kaip tikėjimo dovanai, suspindėti ir tapti suprantamai mums bei mūsų mąstymui. Tačiau Tokios žmogaus dvasios pastangos, savo gyvenimu primena akvinietis, visada apšviečiamos maldos, iš viršaus sklindančios šviesos. Ką jos reiškia, gali suprasti tik tas, kas jomis gyvena. Veikale Suma Teologija šventasis Tomas remiasi tuo, kad egzistuoja trys skirtingos Dievo būties ir esmės formos. Dievas egzistuoja pats iš savęs, yra visų daiktų pradžia ir pabaiga, todėl visi kūriniai iš jo kyla ir nuo jo priklauso. Dievas per savo malonę taip pat veikia krikščionių šventųjų gyvenime ir veikloje. Galiausiai Dievas ypatingu būdu yra Kristaus asmenyje. Čia tikrai susivienydamas su žmogumi Jėzumi ir sakramentuose, kylančiuose iš jo atperkamojo darbo. Todėl šis monumentalus veikalas, šis Dievo pilnatvės ieškojimas teologiniu žvilgsniu suskirstytas į tris dalis. Tokia struktūra pats doktor komunys šventasis Tomas aiškina taip. Tad pagrindinė šio šventojo mokymo užduotis pažinti Dievą ne tik tokį, koks jis yra kaip toks, bet ir kaip daiktų ištaka ir tiksla pirmiausia protingų kūrinių. Tad aptarinėsime pirmą Dievą, antrą protingos kūrinijos judėjimą Dievo link, trečią Kristų, kuris kaip žmogus yra mums kelias Dievop. Tai savotiškas ratas. Dievas kaip toks įžengia iš savęs ir paima mūsų už rankos, kad kartu su Kristumi grįžtume pas Dievą, susivienytume su Dievu ir Dievas būtų viskas visame kame. Pirmojoje Suma Teologija dalyje tiriama, koks Dievas yra, aptariamas trejybės ir Dievo kuriamojo veikimo slėpinys. Šioje dalyje taip pat giliai apmastoma autentiška žmogiškosios būties kaip būties, išėjusios iš kuriančių Dievo rankų jo meilės vaisiaus tikrovė. Mes viena vertus esame sukurtoji, priklausoma būtis, kylame ne iš savęs pačių, bet kita vertus turime tikrą autonomiją. Tad esame ne tiesiog daiktas priklausantis pasaulio regimybei, kaip teigia kai kurie platoniškieji filosofai, bet tikrovė kaip tokia panorėta Dievo ir savaime vertinga. Antrojoje dalyje šventasis Tomas aptarė žmogų malonės akinamą pažinti ir mylėti Dievą, kad būtų laimingas laike ir amžinybėje. Pirmiausia, autorius pateikė moralinio elgesio teologinius principus tyrinėdamas, kaip žmogui laisvai apsisprendžiant daryti gerus darbus, iš vien sąveikauja protas, valia ir aistros, prie kurių prisideda jėga, kurią Dievo malonė dovanoja per dorybės ir šventosios dvasios dovanas. Prisideda ir moralės įstatymo teikiama pagalba. Žmogus yra dinamiška būtybė, ieškanti pati savęs, trokštanti būti savimi. Todėl jis stengiasi atlikti aktus, kurie įstatydintų ir tikrai darytų žmogumi. Būtent tam tarnauja moralės įstatymas – malonė, protas, valia ir aistros. Tuo remdamasis, šventasis Tomas apmeta kontūrų žmogaus, gyvenančio pagal dvasę ir dėl to tampančio Dievo ikoną. Čia akvinietis studijuoja tris dieviškasias dorybės – tikėjimą, viltį ir meilę – paskui išvalgiai išgvildena per 50 moralinių dorybių, grupuojamų apie 4 pagrindinės dorybės – protingumą, teisingumą, tvirtumą ir susivaldymą. Užbaigia įvairių pašaukimų bažnyčioje apmąstymų. Trečiojoje Suma dalyje šventasis Tomas nagrinėja Kristaus slėpinį, kelią ir tiesą, tai per ką mes vėl esame suvienijami su Dievu Tėvu. Šioje dalyje jis parašo kone nepranokstamų dalykų apie Kristaus įsikūnijimo bei kančios slėpinį ir priduria platų 7 sakramentų apmąstymą. Per juos įsikūnijęs dieviškasis žodis teikia įsikūnijimo vaisius mūsų išganimo labui, palaiko mus kelyje į Dievą ir amžinai gyvenimą, pats beveik materialiai likdamas kūrinijos tikrovėje ir palytintis mus pačioje mūsų gelmėje. Kalbėdamas apie sakramentus, šventasis Tomas ypač daug dėmesio skiria Eucharistijos slėpiniui, kurio atžvilgių puoselėjo didžiulį pamaldumą tokį, kad anot senovės biografų turėjo įprotį veidų priglusti prie tabernakulio, tartum norėdamas išgirsti Jėzaus dieviškosios ir žmogiškosios širdies plakimą. Viename kūrinyje, kuriame komentuoja šventąjį raštą, šventasis Tomas padeda mums suprasti Eucharistijos sakramento iškilumą. Jis rašo, kadangi Eucharistija mūsų viešpaties kančios sakramentas, jame yra už mus kentėjęs Jėzus Kristus. Todėl visa, kas yra mūsų viešpaties kančios vaisius, yra ir šio sakramento vaisius, nes tai ne kas kita kaip viešpaties kančios taikymas mumyse. Gerai suprantame, kodėl šventasis Tomas ir kiti šventieji švęsdavo šventasias mišes, liedami užuojautos už mus save atnašaujančiam viešpačiui ašaras, džiaugsmo ir dėkingumo ašaras. Brangus broliai ir seserys, lankydami šventųjų mokyklą įsimylėkime šį sakramentą. Susikaupę dalyvaukime šventose mišiose, kad gautume dvasinių vaisių. Maitinkimės Kristaus kūnu ir krauju, kad mus nepaliaujamai maitintų dieviškoji malonė. Noriai ir dažnai susitikime su švenčiausiuoju sakramentu pasikalbėti akis į akį. Tai, ką šventasis Tomas griežtai moksliškai pateikė savo pagrindiniuose veikaluose suma teologija ir suma contra gentiles, jis dėstė ir savo pamoksluose skirtuose studentams ir tikintiesiems. 1273 metais, likus metams iki mirties, jis per visą gavėnę sakė pamokslus Neapolio San Domenico Maggiore bažnyčioje. Šių pamokslų turinys buvo surinktas ir išsaugotas, tai opuskule, kuriuose aiškinama apaštalų tikėjimo išpažinimas, Tėve mūsų malda, 10 Dievo įsakymų ir komentuojama Sveika Marija. Dr. Angelikus pamokslų turinys yra beveik visiškai atitinkantis katalikų bažnyčios katekizmo struktūrą. Atnaujintų evangelizacinių pastangų laikais, kurie yra šiandieniai, ir katechezėms, ir pamokslams niekada neturi trūkti tokio turinio. To, ką tikime, tai yra simbolio. To, ko meldžiame, tai yra Tėve mūsų ir Sveika Marija, ir to, kuo gyvename pagal biblinio apreiškimo mokymą, tai yra Dievo ir artimo meilės įstatymo ir 10 Dievo įsakymų, kaip šio meilės įstatymo išskleidimo. Norėčiau pateikti kelis paprastus, esminius ir įtikinamus Šventojo Tomo mokymo turinio pavyzdžius. Savo opuskulium apie apaštalų tikėjimo išpažinimą jis aiškina tikėjimo vertę. Per tikėjimą, pasak jo, siela susivienyje su Dievu ir atsiranda tartum amžinojo gyvenimo daigas. Gyvenimas įgyja kryptį ir mes nesunkiai įveikime pagundas. Kas prieštarauja, sakydamas, jog tikėjimas kvailystė, nes liepęs tikėti kažkuo, kas nepatenka į juslinio patyrimo sritį, tam šventasis Tomas pateikia rūpestingai parengtą atsakymą. Jis primena, jog tokia abejonė nepagrįsta, nes žmogaus protas ribotas ir negali visko pažinti. Tik jei galėtume tobulai pažinti visus regimus ir neregimus daiktus, būtų tikra kvailystė priimti tiesas vien tikint. Be to, pastebi šventasis Tomas, apskritai nebūtų įmanoma gyventi nepasitikint kitų patyrimų srityse, kurių asmeninis pažinimas nepasiekia. Vadinasi, protinga tikėti į apreiškiantį Dievą ir pasitikėti apaštalų liudijimu. Jų buvo nedaug. Jie buvo paprasti ir neturtingi. Sutrikę dėl mokytojo nukryžiavimo ir vis dėlto išgirdę juos pamokslaujant, atsivertė daug išmintingų, kilmingų ir turtingų žmonių. Tai išties įstabus istorinis reiškinys, kurį sunku paaiškinti kaip nors kitaip, kaip apaštalų susitikimo su prisikėlusiu viešpačiu. Komentuodamas tikėjimo išpažinimo straipsnį apie dieviškojo žodžio įsikūnijimą, šventasis Tomas pateikė keletą svarstymų. Jis teigia, kad įsikūnijimo slėpinys krikščionišką įtikėjimą sustiprina. Vilčiai didesnio pasitikėjimo teikia tai, kad žmonėms žinios apie jų dieviškumą paskelbti atėjo Dievo sūnus, o ne vienas iš mūsų. Iš naujo atgyja meilė, nes nėra aiškesnio Dievo meilės mums ženklo už tai, kad visatos kūrėjas pats tapo kūriniu vienu iš mūsų. Apmastydami Dievo įsikūnijimo slėpinį galiausiai pajaučiame, kaip įsižiebė troškimas pasiekti Kristų šlovėje. Pasitelkdamas paprastą ir paveikų palyginimą, šventasis Tomas konstatuoja, jei kokio nors karaliaus brolis būtų kažkur toli, jis trokštų būti su karaliumi. Kristus mums yra brolis, taigi turime trokšti jo artumo, trokšti būti su juo viena širdis ir viena siela. Pristatydamas Tėve mūsų, šventasis Tomas parodo, kad ta malda tobula, nes turi visus 5 požymius, kuriais turėtų išsiskirti gerai atlikta malda. Jei būdingas pasitikėjimo kupinas, ramus atsidavimas, patikimas turinys, nes labai sunku tiksliai žinoti, ko dera ir ko nedera melsti, nes norus sunku atsirinkti. Tinkama prašymų seka, deganti meilė ir nuoširdus nuolankumas. Šventasis Tomas, kaip ir visi šventieji, buvo didelis Dievo motinos gerbėjas. Jis ją nuostabiai pavadino Triclinium Totius Trinitatis. Triklinijum reiškia vietą, kur ilsisi trejybė. Per įsikūnijimą trys dieviškieji asmenys niekur taip neapsigyvena kaip joje ir niekur nesijaučia tokie laimingi ir džiugūs, kaip jos malonės pilnoje sieloje. Jos užtariami galime gauti visokią pagalbą. Tradicijos šventajam Tomui priskiriamos ir jo gilę pagarbą Marijai atspindinčios maldos žodžiais ir mes tariame. O palaiminčiausioji ir saldžiausioji mergelė Marija, Dievo motina, tavo gailestingai širdžiai patikiu visą savo gyvenimą. Gauk man, mano saldžiausioji mergelė, tikrosios meilės, kurią iš viso širdies už viską labiau galėčiau mylėti tavo švenčiausiai sūnų ir po jo tave ir savo artimą Dieve ir Dievui. Girdėjote popiežiaus Benedikto XVI katechezių ciklą apie šventąjį Tomą Akvinietį. Katechezės sakytos 2010 metų birželio 2, birželio 16 ir birželio 23 dieną Vatikane.
Girdėjote laidą Popiežiaus katechezė. Laidos kartojimo klausykitės ketvirtadienį 4 valandą. Thank you.
God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray.
Tidings up. su misericordia, si accolgo le sue alianza.
Et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour. Alors, nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre, soyons.
Thank you.